Namea Paulos a je Efesyanre, beşa siyemin. Jbo veye ki ez Paulos, jbo ve milletan dber Mesih İsa de girtime. Beguman ve bihistiye ki, ez şahnetiya keremi je aliye khudê ve, jbo ve jimin rehatiye dayin. Vekkumin beri nehaji bikurti nevisi bu, ev sir bipeyxame jimin rehat dayin. Gava ku hûn vê bixwînin, hûn ê bikarin têbigijin ku ez sira Mesîh çawa fêm dikim. Ev sir di nifş û qernên berê de ji mirovan re nehat da zanîn. Wek ku niha ji şandiyên wî yên pîroz û ji pêxemberên wî re bi rûh hatiye eşkere kirin. Sir ev e ku milletên din bi saya mizgîniyê hemwêrisin. Endamên eynî bedenê û hevparên soza Xwedê ne, ya ku bi Mesîh Îsa ye. Li gor diyariya kerema Xwedê, ya ku bi xebata hêza wî ji min re hatiye dayîn, ez bûm xizmetkarê vê mizgîniyê. Bi ser ku ez di nav hemû pîrozan de yê herî kêmim jî. Ev kerem ji min re hat dayîn, da ku ez mizgîniya dewlemendiya Mesîh a ku nayê salihtan ji milletan re bidim. Û plana bi sira ku ji demên bê destpêk ve li ba Xwedayê ku her tişt afirandiye veşartî bû, ji hemûyan re derxim ber ronahiyê ku ew çi ye. Wisa ku şehrezayiya Xwedê ya pir alî, bi navgîniya civînê, ji serwerî û desthilatiyên li cihên ezmanî re bê dazanîn. Ev li gor mebesta Xwedê, ya ji demên bê destpêk ve bû, ya ku wî bi saya Xwedanê me Mesîh Îsa pêk anî. Di yekîtiya Mesîh de û bi baweriya bi wî, em dikarin bi cesaret û ewlehî derbasî ber Xwedê bibin. Ji ber vê yekê, ez ji we hêvî dikim ku hûn, ji ber cefayên ku ez ji bo we dikişînim, dilsar nebin. Ew ji bo we rûmetin. Ji bo vê yekê, ez li ber bavê ku li erd û ezmanan her bavikî nav jê standiye diçim ser çokan. Bila ew li gor dewlemendiya rûmeta xwe qewetê bide we ku hûn bi ruhê wî di mirovê hundir de xurt bibin. Da ku bi baweriyê Mesîh di dilê we de rûne û hûn di hezkirinê de rabidin û hîmgirtî bin. Da ku hûn bikarin bi hemû pîrozan re frehî, dirêjahî, bilindahî û kûrahiya vê hezkirinê fêm bikin. Bi vî awayî hûn hezkirina Mesîh a ku gelek di ser zanînê re ye bizanin û bi hemû tijetiya Xwedê tije bibin. Ji wî yê ku dikare li gor hêza xwe ya ku di hundirê me de dixebite, ji tiştê ku em dixwazin an jî em difikirin hê gelek zêdetir bikere, di civînê de û bi saya Mesîh Îsa heta hemû nifşan û her rûmet be. Amîn.